Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Узган дүшәмбедә без язучы Садры Җәләлнең атаклы Дин буенда дигән әсәренең баш өлешләрен тапшырган идек. Кыскача гына әйткәндә, аларның эчтәлеге булай. Ямьле Дин буенда, табигать кочагында морза утыра. Анда гөрләп тормыш кайный, бәхет һәм сәгадәт хөкем сөрә. Шушы мөхиттә ике яшь йөрәк, Мырзаның улы Рөстәм һәм аларда тәрбияләнгән якын дусларының ятим кызы Фәридә арасында мәхәббәт уты кабына. Алар бер-берсенә вәгъдәләр бирешәләр. Нәкъ шул чакта аларга аерылышырга туры килә. Рөстәм һәм аның туганы Касым төрлесе төрле калага укырга китәләр. Бер ел вакыт үтә. Түземсезлек белән көткән көн дә килеп җитә. Ләкин Рөстәмне каршыларга килгән хезмәтче аны моны уйламый, аңа күңелсез хәбәр җиткерә. Хәрби уку йортыннан шактый шымарып, Рөстәмнән алдан җәйге ялга кайткан туганы Касым Фәридә артыннан йөри, һәм аларны инде берничә тапкыр бергә дә күргәннәр ди. Бу хәбәр Рөстәмнең йөрәгенә пычак булып кадала. Һәм аның әти-әнисе туганнары белән күрешү сәгатьләре дә аңа шатлык китермей. Үз чиратында Фәридә дә берни аңламыйча газаплы хисләр кичерә. Алда нинди вакыйгалар булачак, монысыз хәзер тәкъдим ителәчәк өзектән белерсез. Шулай итеп, 3-нче өзекне тыңлагыз. Хәлим Җәләй язмасы.
Рөстәм кайтканнан соң берничә көн күңелсез генә үтеп китә. Рөстәм һаман уйлана, күп вакыт кәйфем юк дип аналары белән ашап эчми, ул алар янында Касым белән Фәридә булгангамы авырлык хис итә. Бу көннәрдә аның сиксез эче поша. Ул бер нәрсә турысында да төптән уйлый алмый. Хисамидан теге сүзләрне ишеткәннән соң аңар дөньяда торуның бөтенләй мәгънәсе калмаган төсле тоела. Ул әле ялгыз гына бакчада йөри, әле су буена төшеп утыра. Инде ул бер нәрсәнен дә кызыгын тапмый. Касым белән бер бүлмәдә ятмас өчен ул бакчаның аргы башындагы беседкага күчә һәм шунда тора башлый. Кайчагында ул үз үзенә ахрысы була ярамый. Буларның бөтенесен ташлап, эшкә башларга кирәк дип кулына китап алып, җитди генә укый башлый. Ләкин бер нәрсә дә аңлый алмый. Аның башында икенче уйлар йөри. Кайчагында ул эшеннән генә Фәридәгә ачулана. Нигә инде мине алдарга ди. Шуның артыннан ук үзенең аңар ачуланырга һичбер хакы юклыгын ихтираф итәргә танырга мәҗбүр була. Идәгләр аңар карап бөтенләй ни әйтергә дә белмиләр. Зөләйха абыстай аулакта гына Мирзага: «Мин аңар ана иш, нигә инде минем белән сөйләшмәскә?» ди, җылый. Мирза исә бер дә исе китмичә генә: «Үтәр, Ходай кушса, бар да үтәр», ди. Фәридә никтер аның күзенә күренергә, янына барырга, аның белән ялгыз калырга курка. Ул көне-төне Рөстәм абый нигә болай үзгәрде икән дип баш вата, ләкин бер төпле нәрсә дә уйлап чыгара алмый. Касым исә эшеннән генә абзасын «җүләр, простой кеше» дип куя. Ул аңар бик ул кадәр игътибар итми. Үз эше үзенә җиткән, ул ничек тә булса Фәридәне кулдан ычкындырмаска, ничек тә булса аны үзенә каратырга уйлый. Фәридәнең игътибарсызлыгы аның хайваният хисен котырта гына. Ул һаман урыны чыкканда Фәридәгә бәйләнә, аны бөтенләй аптыратып бетерә. Рөстәм кайтканнан соң 5 көн узып китә. Рөстәм һаман бер кая чыкмый, нитми, тик үзенең беседкасында яши. Инде ул бик узак уйланганнан соң Фәридә белән элеккечә сүзгә керешеп, аның рәхәтенә маник булмаска карар бирә. Бер көнне Касим иртүк ат җиктереп күрше авылдагы яш земский начальникка китә. Ул аннан икенде алдына гына кайта һәм гадәте буенча азрак кайфланган була. Бу арада аның да эше пуша. Ул үз-үзенә хезмәткә китәргә дә инде вакыт җитә. Ә мин ашык авыз һаман шул Фәридә белән эшне рәтли алмыйм. Бүген ничек тә булса аның белән эшне бетерергә кирәк иде инде ди. Оренбургта вакытта хатын-кызның бөтенесен үзенә каратып та, мондый авылда ята торган килмешәк бер кызның булай һавалануына аның шиксез ачуы килә. Ул үзе залның бер пишмагыннан бер пишмагына йөри, үзе ишеннән генә әллә инде мин аңар бөтенләй гашык булдыммы дип тагын да ачуы килә. Шул арада ул тәрәзәдән бакча эшләп бара торган Фәридәне күрә дә, ни булса да булыр. Бүген эшне бетерәм. Алай малайлар шикелле куркырга ярамый дип тиз генә илән чыга. Бу вакыт инданың күзе вахши хайваннык төсле ялтырый. Ул идән чыгуына ауга бара торган мәше шикелле посып кына бакчаның аргы башына икенче сукмак белән китә. Ул Фәридәгә бакчаның ары башында очрарга уйлый. Фәридә исә бер нәрсә дә белми. Күңелсез генә һаман бакча эшләп алга бара. Ул инде төннәрен йокламыйча бик күп уйлаган, бик күп азапланганнан соң Рөстәмне күреп сөйләшергә, аның белән бөтенесен аңлашырга уйлый. Һәм хәзердә аны ничек тә аулакта очрата алманмы дип бакчага бара. Ул үзе бара, үзе нәрсәдәндер курка. Ни дип сүз башлармын икән ди. Күңеленә булдыра алмасам, бер нәрсә дә әйтә алмасам дигән уй килә. Шулай да ул ни булса да булыр, барыйм әле ди. Инде ул бакчаның аргы башына якынлаша. Дим буенда казлар кыкылдашканы, малайлар кычкырышканы, суга килгән хатыннарның сөйләшкәннәре ишетелә. Шул арада Фәридәгә агачлар арасыннан бер нәрсә шытырдап киткән төсле була. Фәридә ишеннән генә Рөстәм абый йөри булыр. Очраса ни дип сүз башлыйм икән ди. Эй, Ходаем, үзең ярдәм бир ди. Ул арада булмый. Куаклар арасындагы кичкенә сукмактан шпорларын шалтыратып, ялт итеп Касим килеп чыга. Һәм Фәридәне көтмәгәндә очраткан төсле итеп: "Ә, мамзел Фәридә, сез мине ди?" Килеп Фәридә белән исәнләшә, бик каты аның кулын кыса, ялтыраган күзләре белән аңар йотардай булып карый. "Мөмкин булса, мине дә үзегез белән алыгызчы" ди. Һәм җавап көтеп тормый, Фәридә белән бара башлый. Рөхсәт сорап нитеп тормый, аны кысып кына култыгына ала. Фәридә бөтенләй аптырап кала. Ни дип җавап бирергә белми. Касим исә: "Фәридә, сез минем белән уйныйсыз. Мине шаяртасыз. Мин инде сезнең аркада төннәр дә йоклый алмыйм. Көне-төне мушит сөйтә. Ә сез һаман монахиня төсле мине яныгыздан куасыз. Менә инде миңа хезмәткә китәргә дә вакыт җитә. Ә мин сездән әле һаман да бер юньле күз карашы да күргәнем юк" ди. Алар инде бакчаның аргы башына, иң аулак җиренә якынлашалар. Фәридә инде ничек кенә моның кулыннан ышкынам икән ди. Шуның артыннан ук: "Касим абый, мине җибәрегезче, минем эшем бар иде." Касим исә аны култыгына тагын да ныграк кысып: "Әйе, мин сезне сөям. Дөньядагы бөтен нәрсәдән артык сөям. Һәм сез мине үзегездән ни кадәр кире каксагыз да, мин шул кадәр азапланулырым өчен бер награда алмый китәргә риза түгелмен. Әйе, мин риза түгелмен. Сез мине малай дип уйлыйсыз булыр. Ләкин мин сезгә үземнең малай түгел икәнлегемне күрсәтә алырмын" ди. Инде аның тәннәре калтырана башлый. Фәридә: "Касим абый, зинһар, җибәрегез мине, җибәрегез" димиш инде дип тартына башлый. Шул арада Касим көчле куллары белән аны нишкә гәүдәсеннән кысып кочаклап ала да битеннән үбә башлый. Фәридә кычкырырга тели, ләкин булдыра алмый. Инде аның башы әйләнергә, күз аллары караңгыланырга тотына. Ул инде бер нәрсә дә белми. Касимның ялтыраган күзләренә карый да карый. Касим һаман вахши хайван төсле аны уа, битләреннән үбә, әллә нинди исемнәр белән атый. Фәридә бераз онытылып тора. Шул арада аның колагына Рөстәмнең борын ишеннән генә теге мәгълүм көен шаңшаганы ишетелеп киткән төсле була. Ул тиз генә күзен ача һәм үзеннән 5 адым чамасы ераклыктагы аптырап катып калган Рөстәмне күреп ни эшләргә дә белми. Уй дип бик каты кычкырып җибәрә. Башта ул Касимның ыскынуына Рөстәм абзасына атылырга, аңар Касимның үзен тәхкир итүен, бөтенесен сөйләп бирергә уйлый, ләкин никтер курка һәм кулы белән битен угалап өйгә йөгерә. Касим бер йөгереп киткән Фәридәгә, бер үлек төсле аппак булган абзасына карый да, әллә нәрсә булды шунда дип шырт иттереп бер төкерә һәм һич нәрсә дә булмаган шикелле сызгыргалап икенче якка китә. Рөстәмнең энесенә дә, Фәридәгә дә, үзенә дә кыскасы бөтенесенә шиксез ачуы килә. Бу манзараны күргәннән соң, ул Фәридәнең Касимны яратуына аз гына да шөбһә итмәй. Аның башы бөтенләй бушап калган төсле була. Тамак төбе кибә. Ул тиз генә беседкасына бара да, бер нәрсә турында да уйлый алмыйча, караватына йөзтүбән ята. Аның ничек тә булса, бу авырлыктан онытылып торасы, аларны күрмәс өчен беразга гына булса да күзен йомып торасы килә. Торып, суык су ишеп карый булмый, күңелендәге авырлык һаман да басылмый. Инде тышта тәмам караңгылана, Рөстәм бүлмәсенә ут ягып китеп тормый, һаман бер урында ята бирә. Аңар вакыт зирәдә акрын узган төсе тоела. Ул аталары янына кичке чәйне эчәргә дә бармый. Икенче көнне ул соң гына уяна. Күңелдәге теге авырлык һаман да бетмәгән була. Ул инде беседкасында ялгыз калырга курка. Аның кем белән булса да утырышасы, сөйләшәсе килә. Ул беседкасында гына аннан-моннан гына чәйсе дә Хисамига ат җигәргә куша. Эшеннән генә шул карт доктор янына барып утырыймчы. Бер азрак күңел ачылмасмы ди. Озак та үтми Хисами, «Айда киттекме? Атлар жигелді» дей. Рүстәм дә юл кажаны белән искерә төшкән студент тужуркасын киеп, тарантасқа чыгып утыра. Зөләйха абыстай тәрәзәдән ашык йөз белән «Бүген кайтасың булыр бит» дей. Рүстәм аңар «Кайтырмын» дей. Юлда барганда дин буендагы киң болыннарны, ерактагы урманнарны күрү, кошлар сайраганын ишетү белән аның күңеле азрак тынычланган төсле була. Ләкин бу узакка бармый. Аның йөрәген тагын әллә ни тырный башлый. Ул Хисамига үтенгән ялынган сыман иттереп, «Әйдә әле туган, атларны бер хәлгә бер саптыр әле» ди. Хисами да үзенең кайгысыз тавышы белән «Булавыл, була торган юлавыл» дип дилбегәләрне ипләп кенә тота, бүреген басыбрак кия дә атларга, «Эй, малкышлар, әйдәгез әле бер селкенеп карыйк» дип һәр берсенә икешәр мәртәбә суга, атлар да бар хәлләре белән чаба башлыйлар. Тарантас та сикереп-сикереп китә. Рөстәмгә офыктагы таулар, болыннар, ерактагы беленер-беленмәс кенә торган авыллар, алар янындагы озын канатлы җил тегермәннәре кирегә таба йөгергән шикелле булалар. Ул менә шулай кирәк, менә шулай ди. Илә алларында алар матур гына су буена утырган кисерәк кенә бер урыс авылына җитеп, больница янындагы зинак кына бер өйгә туктыйлар. Аларга каршы озын гына буйлы, пләш башлы, ябык кына йөзле, агара башлаган сакаллы, 55 яшьләр чамасындагы доктор Соколов үзе чыга. Рөстәмне күрү белән аның авызы ярыла. Ул чын күңеленнән, «А, коллега Рөстәм Исхакович килгән икән» ди. Аның белән гаять дустана күрешә, iske tushirib kelguna shin ko'ngilimdan rahmat o'qing. Ko'pdan qaytdingizmi? Nega menga kelmadingiz? O'zingiz-da bilasiz ish, men sizni, yoshlarni hurmat etam. Singmishik, imtihonlar shab chiqdimi deb bir yo'li alla nishasi al berib ola. Uyga kirib o'tiruvga, ul asrovona samovar qo'yarga, ham navrabdan konyak olib chiqarga qo'sha. O'zi esa Rustamning bik ixlos bilan universitet xallarini, ondagi o'quvlarini Moskvadagi o'zining tanishlarini surishtira boshlaydi. Rustam da onar erinibgina javob berib o'tira. Doktor Sokolov o'zi g'oyat darajada yaxshi bilimli, o'rni kelganda kishiga yordam etarga, tupligina kengashlar berishga yarata turgan bir qart bo'la. Otasi faqirgina bir pop bo'lsa da, u seminariya bitirgach o'zining istiqdoti, tuzimligi ham shiksiz o'zini ishonuvi orqasida Moskva universitetiga kirib o'qiy, vaqtinda yoshlarning eng ishliklisidan hisoblanadi. O'zi shularga yaratmasa da, uning boshidan bik ko'p og'irliklar o'tgan. U baytaqqina ochliqlar totgan bo'la. Oxirinda u o'zining tuzimligi orqasida Darul Fununni, ya'ni universitetni bitirib ishlikligina bir doktor bo'la. Turmushi yaxshigina ratlana, boshdan o'tgan og'irliklar unda yaxshigina iz qoldiralar. U kishining qoyg'isini anglay bila. Avul xalqining turmushi nashar ekanini u ko'ra ham xalindan kelgan qadar ularga yerdan itarga tirisha. Hech bir vaqt kishi uchun erinmay, o'zining shu qora xalqdan chiqqanini bir vaqtda da unutmay. Yoqtoshlari da uni taqdir eta bilalar. Urusi, totari, butunisi Vasiliy Vasilich deb uning uchun o'lib ketalar. U o'zi uylanmay, ham umuman g'oila turmushini xotin-qizga qirin qaray. Agar bir-bir majlisda erlar orasida xotin-qiz sof muhabbat to'g'risida so'z chiqsa, u bir stakan aroqni ichadi, akringina shit bo'lmalarining birsiga borib o'tira. Ham u kunni uning og'zidan bir narsa da eshitib bo'lmay. Uning chiroyi ketgan bo'la, ko'zlari allaningdek qoyg'ili ham umidsiz qoraylar. U homanali ora-tira borib-borib ishkali oxirinda yoraysig'ina isirgan kelish bir kim bilan da ko'rishmay, nitmay uyiga qaytib ketdi. Majlisdagilar uni qizg'analar. Onlar orasında doktorun yaş çağında əllən indi bir bəxitsiz məhəbbətkə birilib də şiqəni tarafından aldanğanına bəyli bir rivayət yürü. Onun bu məhəbbəti turundağı imiş-mimiş xəbərlərinin dürüst bulub-bulmavın bir kimdə bilmi, şünki doktor onun turusunda sülərgə yaratmı. Ул инде яхшы гына картайган була. Шулай да ул әле һаман да армиталмый эшли. Буш вакытларында китап укый. Әгәр дә тире якта бер-бер мәгълүматлы яш кеше кайтканны белсә, ничек тә аның белән таныша, аннан хәзерге заман яшьләрен, алар арасында йөргән идеалларны сораша. Ул ара-тирә матур әйттереп ишәргә ярата. Һәм урыны чыкканда bir butilka konyak bilan kengash etib, shay ishu ma'nasiz kishi bilan yo'qni boshqa tuyab o'tirgan bik ko'p ortiq degan bo'la. Mana endi Rustam ko'ngil ochilmasmi deb shusha qortqa kela. Lekin uning ko'ngli hamonda tinchlanmay. U doktorning savollarini erinibgina javob bergalab o'tira. Mana endi ular akringina shay sharga o'tiralar. Doktor, siz inshaalloh shayni Konyak bilan ishuga qarshi turmaysiz bo'lar bek. Ish pishqan shaginda u bek yaxshi ta'sir etadi. Bu vaqt Rustamning ko'ngilini to'qtadi. Bulay etib qararga kerak degan o'y kelib tusha. U akringina mumkin bo'lsa, menga butunlay to'tirib bir stakan solib bergizali dedi. Doktor ona g'ajabsinib qaray. Konyakni olay ko'p iste'mol etarga yaramay bitdi. Rustam Мен анысын өзім де білем. Лекин бір юлға мина ол қануннан шыққаш та ярый, салығыз әлі дей. Доктор, бұ юлдағы яшларыны аңға бітіра алмасын. Олар дүнияға бітін лей кенші көз білен қарайлар дейп, Рустамға біріні салып бірі. Рустам да бір юлы аны ішіп жібірі. Аның тәннәрі қалтыранып кейті, тігі іштегі оңайсызлық та басылған түсілі бола. Гомумән, эчеп иренмәгәнгә күрә, ул бер стакан нанып исерә башлый. Ул тагы аз-аз гына ча, аның инде ишендәге бар авырлыгын шул мөләгем йөзле картка сөйләп бирәсе, аннан киңәш сорыйсы килә. Сез, Рөстәм, бу ел бик үзгәргәнсез. Сез дөньяга өметсез караган төсле күренәсез. Яш кешегә алай булырга ярамый бит ул, ди карт. Әй-әй, Василий Васильевич, мине дөнья үзгәртте, дөресен генә әйткәндә, дөнья мине бик нык алдады. Минем бөтен якты өметләремне бушка чыгарды. Мин хәзер эчемдә шиксез бушлык хис итәм. Миңа хәзер бөтен кеше үземне алдалар. Минем кадерле тойгыларымны, каршымда газиз булган бөтен нәрсәмне аягы астына салып таптар төсле, дип җавап бирә. Шуның артыннан ук киная белән генә үзенең бер кызга кичкенәдән гашыйк булганын һәм хәзерге көндә аның тарафыннан алданганын сөйли. Менә инде шуннан соң миңа бөтен дөньяның кызыгы китте. Мин үземне зур шүлдә адашкан кеше төсле ялгыз хис итәм, ди. Ул тагы тутырып кына берне ишә, доктор да аңар иштирак итә. Ягъни аңа кушла, инде ул да кыза төшә. Ул әллә нинди бер сынык өметсез тавыш белән: «Хәзер инде мин сезне аңладым», ди. «Әйе, мин сезне аңладым. Яшермичә миңа әйтүгезгә рәхмәт. Ихтимал, бирәшәк киңәшемнән файда да әйтеп куярсыз. Бар иде вакытлар. Мин дә сезнең шикелле якты хыяллар белән ләззәтләнеп йөри. Киләчәгемнән әллә ниләр өмет итә. Һәм өмет иткәннәремнең бөтенесенең булачагына ышана идем. Ул чагында минем хатын-кызга да иманым шиксез зур иде. Мин аларның ирләргә һәм бөтен җәмгыяте бәшәриягә, ягъни кешелек җәмгыятенә тәэсирләре зурлыгына, гали хисле бер кызның кулында нинди генә каты күңелле ирнең дә рәткә килүенә, хатыннарының авызыннан чыккан һәрбер хакыйкатьнең тормышта үзенә зур урын табуына чын күңелемнән ышана идем. Әйе, мин хатын-кызны тәгъзим итә, олылый, аларга табына идем, һәм минем аларга карашымда һичбер пишырак хисләр юк иде. Кай чакларда мин күз алдымда бер саф кыз белән очрашуыбызны, аның белән бер-беребезне яратышып, бергә тора башлауыбызны, аның мине көннән-көн ислах итүләрен, аның белән бергә халыкка хезмәт итүләребезне фараз итә идем. Узак та үтми, мин андыйга очрадым да. Ул тәмам мин дигәнчә иде. Ләкин берсе генә мин уйлаганча барып чыкмады. Ул да, кызым бер матур көнне мине ташлап, бер бай артистка ияреп заграницага китте. Мин дә үги яна тарафыннан урманда алаштырылган бала шикелле үземнең татлы хыялларым белән япа-ялгыз калдым. Билгеле, миңа башта бик авыр булды. Мин әле анда, әле монда сугылдым. Үзем өчен инде дөньяда кызык калмаган төсле тоелды. Доктор туктап ярты стакан коньяк эчә дә тагын сүзендә дәвам итә. Әле бездә хатын-кыз дөньяга үзенең ни өчен җибәрелгәнен, үзендә нинди зур көчләр яшереп ятканын үзе дә белми ди. Әдәбиятыбыз да аларда гали, мөкаддәс хезмәткә мәхәббәт уяндырасы, аларны шул юлга өндәү урынында аларның башын әллә нинди юк бар нәрсәләр белән тутыра. Ирләребез һаман да аларга үзләренең хайваниятләрен үтәргә генә ярый торган мәхлуклар дип карыйлар һәм аларны шул юлда тәрбия итәләр. Табигый, мондый мохит эшендә үскән кызларыбызга безнең шикелле кара эшчеләр ошамый. Алар безне тупас, рухсыз диләр. Шуңа күрә безгә уңайсыз булса да, ялгыз яшәргә, өстебезгә йөкләнгән бөтен авырлыкны үзебезгә генә күтәрергә туры килә. Ихтимал килер бер көн хатыннарыбыз үзләренең вазифаларын, җәмгыяте бәшәрия каршындагы мәсүлиятләрен аңларлар. Доктор біраз тоқтап тұрады, тағын сөзінде дауам ете. Міне туған нәрсе. Сөзіне ұзайтуда мағына жоқ. Халың ауыр екенін өзім де көрем. Ләкин оңар бүтінлей берілерге құрған планларыны бір қыздың алдауына қарап, бұлай жеміріп ташларға ярамай. Менімше, міне сіз не ішлегіз. Тұтығыз дамынан кетігіз. Нықлап ішке ябышығыз. Әлі сіз еш кіші. Ең әуел мәғлүмәтіні, практиканы арттырырға тырышырға керек. Біздің докторларға ансыз болмай. Әгер де дәртігіз бар екен, заграницаға барып азырақ оқығыз. Менімше, мұннан да артық жол жоқ. Юғиса сіз мұнда бүтінлей ялқаулыққа берілерсіз. Әттігі қызығызны бүтінлей істен шығарырға, ауыр болса да, ұнытырға тырышығыз. Оннан пайда шықмас. Ярысы ғана есірген Рүстем оны аптырап, тыңлап тұра, докторының сөздерін аңлағанда, аңламағанда түсілі бола. Ол әйі, кетерге, бүтінісін ташлап кетерге керекті. Енді самауыр көптен сөнген, екінші шыша коньякта яртылашқан бола, Рүстем тағы ішінден ғана, әйі, кетерге керек, кетерге де. Шының артынан оққаның көңіліне, «Ие, қайтырға да уақыт, енді уақыт» деген ой келе. Ол әкірін ғына орыннан тұра да. «Ярар, Василий Васильевич, яқшы кеңесіңізге рахмет. Мен кетем. Мәшақатлегенім үшін ашуланмағызды». Олар қолларын қысышып бек ұзақ тұралар. Доктор Рүстемні кетмәске қысты. Ақырында бек өтінгәшкіне жибәрі әм көзден жоғалғанша ұзатып қала. Оңар Рүстем мектір бит яқын тұйла. Оңар қарап ол өзінің еш шақларын, ол уақыттағы тұйғыларын, ешліктегі юрегінің сызлануларын, әм алдануларын іске түшіре. Оңар мектір бит ауыр болып кете. Оның шул Рүстем шекілі ярасы, сызланасы келе. Ол ішіннен ғына бар да өтті. Мен ялғыз енді дей. Көктегі ақсыл бұлытлар, ирақтағы орман білән қырлар бүттінісі Рүстемге бір тоқтамай әйләнген түсі бұлар. Ол көзін бір нәрсеге тікеп қорарға тілей, ләкен бұлдыра алмай. Бүтін нәрсе әйләне де әйләне. Енді іште де ол шақлы ауыр түгіл. Қай шағында аңар хисаминың атлар қуалағаны, өтті ешірәхәт жәйләрі деп сұзып жырлағаны ешіптілген шекілі бола. Ол кучерның қайышланып біткен арқасына мәғінәсіз ғына біраз қарап тұра да, ішіннен ғына, әйе, өтті енді, бар да өтті дей, аннары тағы ұнытыла. Атлар хаман алға шабалар, аларыны хисами хаман қыздыра, ол Рүстемге әйленіп нәрсе турысындадыр бик ұзақ сөйлей, ләкин Рүстем аның сөздерінен бір нәрсені аңғармай.
Сіз жазушы Садри Жәләлінің «Дим бойында» деген әсерінің үшінші үлішін тыңладыңыз. Аны көрнекті нәфис сөз ұстасы, Татарстанның халық артисті Хәлим Жәләй оқыды. Әсерінің дөртінші үліші бүгін 15 сағат 10 минутта яңғырайшақ. Әдәбиетіміз сәхифәләре деген циклдан тапшыруыбызны дәвам еттіріп, қазір сіздің иғтибарға Ибраһим Ғазиның «Турғай қартая мекен» деген хикаясын тәқдим етебіз. Шаукат Бектемір язмасы.
Шейхаттар бабай жәй күндерində урамға шығып, өзлерінің қапқа бағанасына сүйеліп тұрып оянады. Өткен сүткен күшілер аңа сәлем беріп, «Ни хәл бабасы» деп кетәләр. Әттілгә үткінірәкләрі. «Аумасын» деп әйтәсің мұны, шейхаттар бабай? «Қап қабағанасын тірәтіп тұрасың мұны?» «Калхуз труддин түлеймісің, аударми тұтып тұрған үшін» деп, қарт кішінің кәйфі кетәсін кетмесін дейіс кәрмеші шаярты бұзғалайлар. «Әлі, Капка баганасы йылдан йыл үсә, калыная бара инде. Әллә бабагыз кешерәя, юкара. Соңгы берничә йылда багана янында сылы көтәс хәтлегенә булып калды. Авылда аңардан да картырак кеше юк дип сөйлиләр. Имеш ул әби патша заманда ук солдат калынып, бер шилек аракыны ялгыз башы шөмүрүп бетирип, әллә кемнәрнең генә кара мунчаларын нигезе ни белән авылның икенче башына күтәреп илтеп куйган. Анысы әби патша заманында дигәннәре бик карт дип әйтүләре генә инде билгеле. Ә мунчаны күтәреп илтеп куйган диюләренә ышанырга да була. Яш чагында ул яман көчле булган дип сөйлиләр. Аның каравы хәзер әллә чынлап та капка баганасы үскәннән үсә, юанайганнан юаная инде. Авылда тагын бер карт кеше бар. Анысы Гөлҗиһан әби. Шәйхәттәр белән бер чама дип сөйлиләр. Яш чагында бик тә матур булган имеш Гөлҗиһан әби. Гөлҗиһан әби, син авылда матурларның матуры булган дип әйтәләр дигәч, әбиегез: Әйе, кызым. Мин узганда жәяүле жиргә ятып карар иде. Атлы атыннан чып карар иде дип әйткән ди. Хәзер генә ул мине күргән кеше куркып кала. Ул вакытларда саргаючылар күп булды минем өчен. Берсе әле дә исән дип әйткән имеш. Саргаючыларның берсен әлеге шул капка бағанасын тирәп торучы Шәйхәттәр бабайга юрыйлар. Имеш, бусы җиткән егет, тегесе җиткән кыз чакта араларында нидер булган. Хәер, авыл телендә йөргәннең барысына да ышана китсәң, шулай да Шәйхәттәр бабайның үзеннән дә сорап бакканнар. Картыгыз башта бик узак кына аңламаганга салышып торган. Кабат-кабат сыргач кына күлеп җибәргән иткән сыман иреннәрен кыймыл-кыймыл китергән дә «Хам-хам» дип куйган ди. Бу «хам-хам»ны булган иде. Бик булган иде дип әйтте дип баралар. Шишмәгә суалырга килгән җирендә кочаклап үпкәч, киянтәсе белән җилкегә кундырган иде. Янәсе, кеше алдында кулыңны бик озайтмассың. Ә киш белән мунча артында күрешкәндә үзе куенга кереп утыра иде. Соңгы әтәчләр кычкырганга тикле кочактан чыкмый иде дип әйтте дип баралар. Икенчеләр исә бу карт кешенең тамак язып җибәрү генә булды. Безнең сорауны ул бөтенләй аңламады да димәкче булалар. Белмәссең. Аңламады микән? Ай, һай. Шәйхәттәр бабагыз үткәннәрне бик яхшы хәтерли. Гуяның хәтере моннан күп еллар элек борып туктатылган да, шуннан бирле бер тапкыр да яңадан җибәрелмәгән. Авыл моннан әллә ничә еллар элек нинди булган булса, Шәйхәттәр бабай шул авылны гына белә кебек. Казан артистлары концерт куярга килгәч, баганага сөйелгән бабагызны күргәннәр дә клубыгыз кайсы урамда дип сораганнар. Бабагыз мәчет каршында дип өйрәтеп җибәргән. Авылда мәчетнең юклыгына инде 30 ел. Шәйхәттәрнең бөтен сөйләшүе шул шушы мәчет каршындага бик ошап тора. фәләннәр қиысы, фәләннәр тықырғы, аның гіл айта тұрған сөздәрі. Ауыл қиынды көптен йоқ. Колхоз ауылға артезиан қиысы қазытқанға әллән иғымыр. Суны электр шығара, фәләннәр тықыр орнында қазір колхозның алма бақшасы. Әшайхаттар бабай ішін гуя аларның бірсі де йоқ. Хайыр, мұны да қой біраулар, ол мұтлыға біләнген әшулай еті. Аның білмегені йоқ. Күні бойы урамда сүйеліп тұра-тұра, бүтін ауылның нишлегенін інәсіннен жібіне тиклі біліп тұра. Аның саңғырау болып қылан ода мұтлықтан ғына. Өзіне керек не бей ешіта ол. Ана тігі уақытны, деп мұннан бірнеше еллар әлік болған бір уақиғаны сүйеліп береләр. Бір тапқыр шолай, Шейхаттар абзағызны саңғырауға есәпләп, аның алдында колхоз председателі Мұхип білән қаршылық бригадері Сәлихжан икәу ауыл халқын сүгіп тұралар екен. Янасы ялқаулығының шегіне шықтылар, өз тамақларын ғына қойғырталар, колхоз ішіне үрмейлер. Шейхаттар бабай бағанаға сиерген келіш барысында ішетіп тұраймыш. Міне бір уақыт Мұхипні келәлі олым беріға деп, қол есәп, өз янына шақырып кетірген де. Тұтынған тігіні іпләп кіне, сен, әнім, ауыл кішісінің тамағын тұйдыр әуел башты. Аннар ялқау деп әрлерсің. Неше ел енді Труддинге шіпшік тұйнырлықта егін бермейсіз. Әлді рахмет әйтірлік ауыл кішілеріне, ашлы тұқлы күннәр бойы ішіләп жүрей. Мұхип, бек зор кіші бетінді ауылда. Аңардан зоррақ шол, тау башында жил тігірмәнігіне бар. Неше еллар енді ауылға сыя алмеша жүрей. Бұрын юғары, район баштықлары бенде әшінәлік зор. Аларға балны тәпәні-тәпәні біләнгіне беріп жібәрі. Алма бақшасында алма үргеш. Волга білән келіп, алманың яқшысын ғына түйеп кетелер. Итне майна айтасы да йоқ енді. Шушыларының барысында әйбәтләп кіне тізіп шыққан Шейхаттар бабаға сіпредседетіл Мұхипке. Мұхип, қаршы бір сөзді айта алмайшы, тыңлап тұрады шол. Шейхаттар бабағыз, мен бағана түбіндегіне басып тұрсам да, Биәлі ішіндә бармақ қимылдатқаныңызға тікілі сезіп тұрам. Меннен яшыра алмассыз деп айтқанды. Шунда Мұхип әйтеміш. Майы да балы да әрәм кетмеш, Шейхаттар бабай, қорықма. Шунсыз комбайнерға, тракторларға запчас алып болмай. Май білен майлаға шыққана запчаслар шалт етіп қайтып кіре. Ішлер ширатсыз жүре башлай деп ақланарға тырышқанды. Міне шуннан соң, әйтсен бабағызны саңғырау дей. Шушы уақиға болып озғаш, Шейхаттарға сәлем беріп кетушілер кенет көбейді. Йоғысы, ол барыбір ішітмейдіп аның яғына қарамығына өтелер еді. Анысы мұтлығы да бардыр енді, ләкен партлығы да бар. Бұ ауыл аның көз алдында ауыл болды. Ол малай шақта иніш башында барлығы 5-6 үрт күн айды. Әне, тігі юан иәнкілер башларында бұрық-бұрық қарға ясы. Йоғы еді бейді. Аларыны Шейхаттар бабағыз өзі ұтыртты. Тал шыбығы кесіп алып қайтты да, су бойына түртті. Қазір, әне, қарағыз аларға. 5-6 келіп құшақласаң да құшағың жетмәс. Әй, ғымыр деген әлі. Искен жел білен бәлікен, өтті дә кетті. Бүгін бала шағатасын әйләніп, қартайып барушыларының бишікті аяқ бармақларын еміп ятқан шақларын біле бітәлі өл. Түпсіз іштан кейіп, урамда шапқан шақларын. Имен бармақларыны маңғайыңа мүгіз етіп қойып, Мұхип кәбір ақайып қарасаң, Шырый-шырый елап, иләріне кіріп қоча тұрған еді бейді. А бүгін район нәшәлниклерін мойдап келей. Ауыл халқы үстіннен зұр башлық. Ақайып қарағаннан ғына қорықмайынды қазір. Шулай да бір үркітіргә керек әлі өзін. Юкса ансат ішлергә гел үз қырдашларыңына отыртып бітірген. Тегірменді анықылар. Умарталықты анықылар. Китапхана дәді тағын үз нәсілі. Ауырышқа яқында келмейлер. Бүгін шейхаттарының көңілі нишләптер гел егіт шақларына қайтып түшәде тұра. Қияш та бүтән инді бәйтірлер дей қартлар. Юқ. Қияш шушу ғиді. Турғайлар да шушылар, сандуғашлар да. Гүлжиһан білән дә болды. Хай, болды. Әмә теге йүгіріп өтіп барушы қыз шықты қартайыр мекен. Аны да сүйешекләр бит инде. Аны да құшаққа қысашақлар. Құяш көрмәс бәлки. Ә, ой, көріп тұрыр. Ой, дегенің Гүлжиһан білән шейхәттәріні дә гел көріп тұрды. Ой, білән Турғай қартай ме. Алар гел болашақ. Әмінә шейхаттар юк инде. Гүлҗиһан да юк. Бик күптән юк. Теге йортлары мәктәп катындагы Гүлҗиһан карчык дисезме? Юк. Сүз ул бетәшкән карчык хакында түгел. Юк. Бөтенләй башка Гүлҗиһан. Буйлары идел камышы, күзләре ут иде ул Гүлҗиһанның. Кошакка кыскач, сүлек булып бетерләйде. Мулла тәкбир әйтә-әйтә шейхәттәрне ут ишенә азатмаган булса, шейхәттәр фронтларда озак югалып йөрмәгән булса, кем белсен? Калчат килә дигәч, шейхәттәр авылдан чыгып качты. Құршы ұрсауылының іштапан қарт базарға пішен алып бара екен. Рахмет түссін, пішен астына кіріп, пұсарға рұқсат етті. Шол келіш қызыллар яғына шейхаттарым. Гүлҗиһанда ол әйләніп қайтқанша ашықты. Ашықты. Турғай күпме яши икән? Колхоз башлангач, ике ат җитәкләп колхозга барып керде. Мәхи бул шакта юл тузарында штансыз уйнап утыра иде әле. Хәзер бастон кия, йортның менә дигәнен торгызды. Кешеләр капка багынасына сөйелгән шәйхәттәргә сәлам биреп узалар. Мәг алейкум, деп қала бабағыз ауыз ішінден гіне. Қоя, ашығып бараларсың бұ кішілер, күрекілер көтеріп. Болды. Ай, болды. Мұлла тәк бір әйтіп соғышқа ұзатмаған болса. Ашықты Гүлҗиһан. Уағ алейкім, деп қала бабағыз. Уағ алейкім. Қоя баралар, күрәкілер көтеріп. Мұхип тарантасқа отырып, ауылдан шығып бара. Дәш мегіне ұзар ма? Дәшәр ма? Шейхаттар бабай. Замандашың Гүлҗиһан әбей үлді бей. Қабір қазышырға барасың ма? Тарантас шабы бұзды. Әллә, қапқа бағанасы кенет бек қаты өсіп кетті. Шейхаттар бабагыз идан сибиргиси хатлыгына болуп көрүнө. Махитка ул бир жооп да кайтармады. Тарантастан соң урамда тузан болду элинип калган иде. Кара булут бир узак тарала алмай турду. Баба кызынын көздөрү урамдан узучуларын тааный алмай. Ашыкты. Тагын ашыкты. Деп пышылдайт анын ирлери.
Сиз Ибрахим Газинин Тургай Картая Микен деген хикеясын тыңдадыңыз. Эсер Шаукат Бектимир окуунда яңгырады. Әдәбиятыбыз сәхифәләреннән дигән циклдан өбеттәге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.